Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Մամուլի տեսություն, թերթերի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական փոփոխություններն են եւ այդ հարցով Սերժ Սարգսյանի վերջին օրերի հանդիպումները։ Կլսեք նաև մեր զրույցը Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանի հետ։ Իսկ հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում մարտի 8-ից 14-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1200 անգամ տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 18000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը համարժեք պատասխան են տվել հակառակորդի նախահարցագործողություններին եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը, ասված է հաղորդագրությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը երեք հանդիպել է Ղարաբաղի հարցով Եվրախորհրդի խորհրդանական վիայժողովի զեկուցող բրիտանացի падգամավոր Ռոբերտ Վոլթերի հետ, ով Բաքու է այցելել փաստահավաք առաքելությամբ։ Մամեդյարովն ասել է, թե անթույլատրելի է ուժի միջոցով փոխել միջազգայնորեն ճանաչված սահմանները, նշելով, որ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման համար առաջին հերթին Հայաստանի զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից, ապա գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Բաքուն պատրաստ է սկսել խաղաղության մեծ համաձայնագրի աշխատանքները, իսկ Հայաստանը ըստ նրա ապակառուցողական դիրքորոշում է ցուցաբերում։ Եղանակային վատ պայմանների պատճառով Սերբիայում ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, որը ընդամենը 5 օրական երեխային շտաբ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով տեղափոխում էր հիվանդանոց։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը հայտնում է, որ փրկվածներ չկան, բայց նշված չէ, թե քանի մարդ է գտնվել ուղղաթիռում։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին 7 մարդու մասին, ներառյալ ուղղաթիռի անձնակազմի 4 անդամները, 2 բուժ աշխատող և փոքրիկ երեխան։ Ուրբաթուշ երեկոյան դեպի Բելգրադի հիվանդանոց ուղևորվող մի 17 ուղղաթիռը ըստ նախնական վարկածի կործանվել է մառախուղի պատճառով, ռազմական ոստիկանությունը շրջափակել է ուղղաթիռի կործանման վայրը։ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնաուրի մասնակցությամբ այս շաբաթ Բեռնում տեղի է ունեցել մեծ եղեռնից 100 տարի անց հայոց ցեղասպանության ժխտման հետևանքները խորագրով քննարկում Շվեյցարիայի Դաշնային խորհրդարանի խորհրդարանականների հետ։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, եւ հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը։ Գագիկ Ծառուկյանին եւ նրա ԲՀԿ-ին քաղաքական դաշտից վերացնելուց անմիջապես հետո Սերժ Սարգսյանը նորից հրապարակ հանեց սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկը եւ 3 հավանություն տվեց փոփոխությունների հայեցակարգին։ Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը սառեցվել էր աշնանը, երբ միավորված ոչ իշխանական ուժերը մի շարք հզոր հանրահավաքներ անցկացրեցին դեմ արտահայտվելով նաեւ սահմանադրական փոփոխություններին, ինչը նրանց կարծիքով պարզապես արվում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը երկարաձգելու համար։ Երկրի ղեկավար այն ժամանակ դադար տվեց, իր խոսնակի միջոցով ասաց, որ հարցին կանդրադառնա ավելի ուշ, այս փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին, անդրադառնալուց առաջ լուծեց ոչ իշխանական ուժերից ամենամեծ ընտրազանգվածը ունեցող ԲՀԿ-ի հարցը, իսկ երեկ արդեն մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանն ասաց, թե հավանություն է տալիս հայեցակարգին։ Այսօրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում հենց այդ հանդիպումն է, սահմանական փոփոխությունների հարցը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ նախագահ Սարգսյանի նախորդին հայտնած մի քանի նկատառումներին 168 ժամը գրում է։ Ուշագրավ է, որ երեկ Սերժ Սարգսյանը չի բացառել գործող կիսանախագահական համակարգն ինչ-որ ձևով պահպանելու հնարավորությունը։ Սա ըստ էության նորություն կարելի է համարել այն իմաստով, որ մինչև երեկ գրեթե միանշանակ խոսվում էր կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու մասին։ Սերժ Սարգսյանի տոնայնությունից անգամ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինքն ավելի շատ կողմնակից է գործող համակարգի կատարելագործման տարբերակին, իսկ դա արմատապես կարող է փոխել քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունը, գրում է 168 ժամը։ Չորրորդ իշխանություն թերթի ուշադրության կենտրոնում ևս նույն թեման է։ Եվ այսպես Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների առջև ու քաղաքական հավանություն տվեց հայեցակարգին։ Բայց իհարկե Ղարաբաղցի նախշուն բաժանման նախապես մի լավ կոտրատվելով, ինքը պարզվում է դեռ մտահոգություններ ունի, որոշ հարցեր դեռ լավ չի պատկերացնում, բայց վերջում իհարկե մոտավորապես ասած դե լավ, համոզեցիք, հավանություն եմ տալիս, գրում է չորրորդն ու շարունակում։ Իսկ ինչին էին վերաբերում Սերժ Սարգսյանի մտահոգությունները, ելույթի այդ հատվածը շատ խուճուճ էր ձևակերպված, երևի այն հաշվարկով, որ որևէ մեկն ուշադրություն չի դարձնի ու շատ չի խորանա, բայց մենք որոշեցինք խորանալ ու տեսեք թե ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանը։ Ասում է, մենք կառավարման ավելի ժողովրդավարական մոդելի ենք անցնում, բայց այնպես արեք, անկած դա չվնասի պետության անվտանգությանն ու կայունությանը։ Այսինքն հանկարծ այնպես չստացվի, որ երկրում ժողովրդավարություն հաստատվի և շունը տիրոջը չճանաչի։ Դա պիտի լինի այնպիսի ժողովրդավարություն, որ հարկեղած դեպքում ինչ որ մեկը ձեռքը խփի սեղանին, բոլորին տեղը դնի ու երկիրը կայուն պահի։ Կրահեցիք, չէ՞ թե Սերժ Սարգսյանն ու է տեսնում այդ ինչ որ մեկի դերում։ Ռետորական հարց է հնչեցնում չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժամանակօրաթերթն ընդհանրացնում է. Սահմանադրական բարեփոխումների թեմայով նախագահական նստավայրում կազմակերպված բլից հանդիպումների բուն նպատակն անկասկած փոփոխությունների շուրջ կոնսենսուսը չէր, այլ ընդդիմադիր դաշտի կապիտուլյացիայի ցուցադրությունը, որը Սերժ Սարգսյանի մոտ ստացվեց։ Այդ ցուցադրությունը ևս մեկ անգամ առաջ բերեց հարցադրում, թե նրա ինչին էր պետք այդպես բացահայտ ձևով ոչնչացնել քաղաքական դաշտը։ Իշխանությունը երկար ժամանակ ընդդիմության իմիտացիա էր կազմակերպել Հայաստանում իդեմս ԲՀԿ-ի, սակայն Ծառուկյանի դեմ կազմակերպված օպերացիան վերջ դրեց այդ իմիտացիային, և իշխանությունները բացահայտեցին, որ Հայաստանում ընդդիմադիր դաշտում ճգնաժամ է եղել, որն իրենք ծածկել են արհեստական գոյացությամբ ԲՀԿ-ով։ Ներկայումս հետ ենք հաշել ծածկոցը և բնականաբար կարևոր է հասկանալ, թե ինչու։ Ծածկոցը ոչ միայն հետ է քաշվել, այլ նաև նախաձեռնվել է դրա տակ եղած դաշտի, այսպես ասած, կազմալուծվածության ցուցադրություն, սահմանադրական փոփոխությունների անվան տակ կազմակերպված ընդունելությունների տեսքով, գրում է ժամանակ թերթը։
Տեսակետների խաչմերու Կաննա Իսրալյանի հյուրը միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն է, լսենք հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագի Գեգանյանն է։ Պարոն Գեգանյան, շնորհակալ եմ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք։ Ուրեմն առաջնահերթ հարցը, հա, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այս շաբաթ ստորագրեց Հայաստանի հետ երկու երկրների քաղաքացիների գրանցման կարգի պարզեցման մասին, համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքը, ըստ այդմ Հայաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Ռուսաստանի քաղաքացիները, նաև Ռուսաստանի տարածքում ժամանակավորապես գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները ազատվում են հյուրընկալող պետության պատկան մարմիններում 30 օրվա ընթացքում պարտադիր գրանցման պարտականությունից։ Ձեր կարծիքով արդյոք այս մեղմացումը կարող է ազդել Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնող Հայաստանի քաղաքացիների հոսքի վրա։
Չէ, սա բացարձակապես որևիցե ձևով չի կարող ազդել հոսքերի ծավալների ավելացման վրա, սա ընդամենը դյուրացնում է մեր քաղաքացիների գտնվելը այնտեղ։ Ինչով է դյուրացնում, նախկինում դա 7 օր էր, և երբ որ անձը գնում է նոր պետություն, տասնյակ գործեր է ունենում բնականաբար, և դրա հետ մեկտեղ, քանի որ 7 օրվա պահանջը կար, մարդուն ավելի ստրեսային վիճակի մեջ էր կարծես թե պահում։ Հիմա 7 օրվա փոխարեն 30 օր է սահմանվել, ավելի երկար և ավելի կոմֆորտային ինքը կարող իրեն զգալ, իր առաջնահերթությունները որոշել, ինչ է ավելի շուտ անել։ Ընդամենը դա է։ Միջերս այդ նորմը արդենից գործում էր, դա պայմանագիրը ստորագրվել է 2014 թվականի հուլիս 11-ին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի այցելության ժամանակ Ռուսաստան, և այն ժամանակվանից էլ նախատեսված էր, որ ժամանակավորապես գործում է։ Հիմա ուղղակի նաև ավերացվեց։
Շատ լավ, հիմա մի գործընթաց առնասենք, Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցությանը չնայած, այս մեղմացումը դրա հետևանքեր չէ այս անդամակցության, բայց այնուամենայնիվ նաև ավելացել է այն Հայաստանի քաղաքացիների թիվը, որոնք այլևս չեն կարող մուտք գործել Ռուսաստան միգրացիոն այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնվելու պատճառով։ Մենք դիտենք մի քանի այդ բողոքներից, որ ի դեպ ձեր ծառայության դիմաց ենք այդ մարդկանց տեսագրել, դիտենք։
Կամանձիրով, Վշնեով, ամեն ինչով, օրենքով հետում եմ, հիմա ես մեղ ունեմ սարը քանդվավ, սարի մեջ եմ չես նանձի հաց ու ջուր բերը, ես ոնց անեմ, բռնին ասում տին առուշիլ զակուն, շատ ես մնացել, դե 90 օր իրավունք ունեք մնաք, 90 օր ազատեք, հաշվեցին հիմա 125-27 օր կազմեց, դրա համար 3 տարի զապրել դրին, չեմ կարում աշխատել։
Իսկ հիմա փաստորեն աշխատանք չունեք։
Չունեմ։
Ամիս ո՞նց եք ապրում։
Երեխեքի հույսին։
Աղջիկս արդեն 5 ամիս աստեղ է, ընտանիքը ընդեղ, երեխաները ընդեղ։ Զապրետ են դրել տարի 8 ամիս։ Ու դիմել ենք 2 ամսվա ընթացքում պատասխանեք էլա, որ մերժվել է, բայց ինչի է մերժվել, մեզ չեն էլ ասում, պատճառն ինչն է, ինչի համար։ Վերջ այդ երեխաները առանց մոր չեն կարա երկար դիմանան։
Ես ունեմ ընդեղ Վրեմենի Պրաժիվանի, ես ընդեղ գրանցված եմ, ես ընդեղ հիվանդանոց եմ պարգել, սրտի օպերացիա եմ անցկացվել, չեն թողում գնամ ես իմ առողջության հետևից, ես ոչ գնում եմ արտագնաց աշխատանքի, ոչ բան եմ անում, ես ուղղակի իմ առողջության համար իրավունք չունեմ գնամ, ես չեմ հասկանում ի՞նչն է պատճառը, ինձ ասեն։
Ոնց գնել են, գնացել ենք Ռուսաստանի օտանավակայանից, հետ են ուղարկել։ Ուզում հետաքրքրել իմանամ պատճառը ինչ, ոնց կարողանանք, որ ի՞նչ կառաջարկեն իրանք, ոնց անեն, որ նորից բացվի, որ կանոններից հետ գնամ այնտեղ։
Նրանք ընդամենը մի քանիսն են այն պաշտոնական տվյալներով 30-40 տարբեր հազար քաղաքացիներից, որոնք զրկված են Ռուսաստան մոտ գործելու իրավունքից։ Ինչ մեղմացում, ինչ որ բան հնարավոր է
նրանք։ Սիրելի Աննա, փորձենք հստակություն մտցնենք, որովհետև սև ցուցակ ասում ենք, մարդիկ լավ չեն պատկերացնում, ինչ պատճառներով են այդ սև ցուցակում հայտնվում։ Նախ թիվը 32,000 է Հայաստանի քաղաքացիների, ովքեր հայտնվել են այդտեղ։ Սա ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների համար է ցուցակներ, այլ բոլոր այն օտարերկրացիների, ովքեր խախտել են Ա. միգրացիոն օրենսդրության պահանջները, Բ. վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ պահանջները։ Եվ յուրաքանչյուր երկիր իր ներքին խնդիրներից ելնելով որոշում է տարբեր օրենսդրության պահանջները խախտելուց ինչպիսի պատժամիջոցներ սահմանել։ Սա ինքնիշխան պետության ուրեմն որոշելու հարցն է։ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշել է, որ այդ նշածս Ա, Բ օրենսդրությունները խախտելու պարագայում պետք է արգելվի անձանց հետագա մուտքը Ռուսաստանի Դաշնության տարածք, ընդ որում ելնելով խախտման բնույթից, տևողությունից, արգելանքը կարող է հասնել մինչև 10 տարի, ստեղից սկսենք, և առաջանում է այսպես կոչված սև ցուցակները։ Եթե որևիցե մի անձ ներողություն, եթե որևիցե մի այլ երկրի օրենսդրություն է խախտում, լավագույնը, որ ինքը կարող է կատարել, այդ խախտում կատարած երկրում դիմի դատական ացիաներին, փորձի այդ խախտման վերաբերյալ պատիժը վերացնել։ Սա համընդհանուր կարգ է, միայն Հայաստան-Ռուսաստան այս հարաբերակցության վրա չի աշխատում, ասենք եթե Ռուսաստանում չէ, Ֆրանսիայում է։
Բայց ես հիշում եմ, ձեր Ռուսաստանի Դաշնություն կատարած այցի հետ կապված հաղորդագրություն տարածվեց, որ ձեզ խոստացել են նաև տարիքային ցենզով պայմանավորված լիբերալ մոտեցում ցուցաբերյալ, խոսքը 50 տարեկանից
բարձրացնում։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունը էլ կարող էր միայն այդ ձևի կարգավորությունը, այսինքն եթե մարդը դժգոհ է, լավագույնը կարող է դիմել ռուսական դատական ացիաներին պետական մարմնի որոշման դեմ, չէ՞։ Հիմա ռուսները, մեր գործընկերները իրոք ստեղ բարի կամեցողություն են դրսևորել, սա ես բառուզում շեշտադրեմ հատուկ, նրանք ասել են՝ դուք անհատական կարգով դիմեք մեզ, մենք նորից կվերանայենք, վերանայելուց եթե գտնենք հիմքեր, մենք ռուսներս, ապա կբացենք, արգելանքը կհանենք, եթե չենք գտնի բավարար հիմքեր, կթողենք ուժի մեջ։ Եվ որպեսզի սա այս պայմանավորվածությունը աշխատի, մենք հատուկ ուրեմն դիումների ձև ենք մշակել, հատուկ ընթացակարգ ենք մշակել, մարդկանց օգնում ենք, որ իրենց պատիժների մեղմացում լինի, կամ վերացում լինի։ Եվ մինչև հիմա ընդունել են 5700 դիմում, այդ անձինք, որ 5700 այդպեսի անձինք եկել են մեր փոքրիկ ծառայությունում, հատուկ մենք ուրեմն մարդիկ ենք, սենյակներ ենք տրամադրել, մեկիկ-մեկիկ լսվում է, մեկիկ-մեկիկ բացատրվում է, ինչպես պետք է դիմումները մշակվի, մեկիկ-մեկիկ հավաքվում է դիմումները, ամփոփվում է, 150-200 խմբականակներով ուղարկվում է խմբականակներով Ռուսաստան, արդեն ես 35-ը խմբականակ դիմումների դրսակներ եմ ուղարկել։
Կարծեմ ընդհանրապես 300-ի դեպքում է, հա, որ վերանայում,
ավելի շատ։ Ոչ, արդեն 600-ի դրական մենք ունենք, այսինքն 600 մարդկանց ճակատագրական կարևոր հարցում կարողացել են օգնել, որը կարող էր չլինել։ Հիմա Եթե դրական պատասխան է գալիս, ես ուրեմն յուրաքանչյուր պատասխանը իմ կողմից կրկին ստորագրվում է ու ուղարկվում է մեր քաղաքացուն, որ հարգելի ես ինչի ան, դու որ դիմել էր մեր ծառայություն, մենք այսինչ օրը ուղարկել ենք Ռուսաստան, այսինչ օրը, այսինչ համարով Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը պատասխանել է եւ այս է գրել։ Եվ որ դրական է լինում, ես առաջինը ոնց որ ասեմ, թե աշխալուսանք չասեմ, բայց ուրախացողներից մեկը ես եմ լինում, որ ես հսկայական աշխատանքը ինչ որ արդյունք տվեց։ Բայց լինում է նաեւ բացասական, հիմնական շատերը նաեւ բացասական են գալիս։ Անցած ամիս ես գործուղվեցի Ռուսաստանի Դաշնություն, իրանց հետ քննության առնելու ինչ հնարավորություններ կա ավելի մեծացնելու դրական ելքերով ստացողների թիվը, հա, ինչ կարճացնելու նաեւ այս գործընթացի ժամկետները, որովհետեւ պատկերացնեք, ստեղ մարդիկ դնել, այնտեղ մարդիկ դնել, հսկայակ եւ միայն Ռուսաստանը Հայաստանի դիմները չի ստանում, ամբողջ երևի ԱՊՀ տարածաշրջանը չի ստանում։ Եվ այնտեղ են ձեր ասած 50 տարեկանից, ուրեմն այնտեղ մեր պայմանավորվածությունների շրջանակներում իրենք ինչ ասացին, ասեն, այո, դիմումների դրական ելքերի ցավալը տոկոսը կմեծացվի, ի հաշիվ 5 կատեգորիայի անձանց։ Առաջինը 50 տարեկանից բարձր, որ նրանց նկատմամբ վերաբերումը խիստ լիբերալ, խիստ ազատական մեղ կլինի, այսինքն չեն նայի խախտման բնույթը ինչ է, ինչպիսի
մանավանդ տեսնում են առողջության վիճակի հետ
կապված։ Այսա ռուսական կողմի որոշելու հարց է, մենք պետք է սա այս մեսեջը մեր բնակությանը ստակ ասենք։ Երկրորդը, եթե անձը ունեցել է ունի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի համարվող ընտանիքի անդամ, որը օրինական բնակվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընտանիքի միավորման սկզբունքը կգործի։ Հաջորդ, եթե անձը ունի բուժման խնդիր, այն անձը որ կար բուժումը, մեր քաղաքացին պետք է չհայտարարի բուժման կարիք ունեմ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի համապատասխան բուժական հաստատությունը տեղեկանք գրություն, որ այո, այս մարդը կարիք ունի բուժման եւ մենք պատրաստ ենք բուժելու, դա դրական ելքով պատասխանի շանսը անհամեմատ կմեծացնի։ Ուսման հետ է կապված հաջորդը, դա հաջորդը, եթե ունի սեփականություն, այդ դեպքում էլի որպես կանոն դրական որոշում կայացնելու համար հիմք կհանդիսանա, եւ վերջինը, եթե նախկինում ունեցել է թույլատվություններ։
Եկեք մի այդ ձեր թվարկած 5 կետերից մեկին անդրադառնանք, որտեղ նաև իրազեկելու նպատակ ունենք մեր քաղաքացիներին, թե ինչպես անել, որ հանկարծ այդ այսպես կոչված սև ցուցակներում չհայտնվեն։ Այսինքն, եթե ունես բարեկամ, բայց դու այդ մասին չես հայտարարել, եւ դու նույնպես կարող ես համարել,
որ ֆակտի անդամ, որտեղ բարեկամ հասկացություն հայկական բանով կոնտեքստը
չէ։ Տեսեք, մենք տեսադրել ենք ուրեմն Ռուբեն Ալոյան, որի ռուսային ուղված դիմում քննարկը մեկ անգամ արդեն մերժվել է, ռուսաստանի իշխանությունները պատճառաբանել են, թե նա իրենց տեղյակ չի պահել, որ որդին ռուսաստանի քաղաքացի է, եւ հրաժարվել են ներել, եւ նա նորից ներման դիմում է գրում, լսենք։
Не прогрели его тавасель калакация. Говорю, не представлены копии документов, подтверждающих наличие близких родственников российских граждан. Ինչ կապ ունի։ Ես այ եմ կարող չի գրել իմ տղան ընդեղը։ Դուք ինչ եք ինձ արգելում, բայց ինչ պիտի տերան բայեմ։ Ես գնում եմ 70-ից։ Դա ինչ ոչ մի կապ չունի։ Կարող եմ եւ չնշեի իմ տղայի մոտ եմ գնում եմ հանգստանալու ես ծովը։ Դեսեք ինչ անհիմն եւ ոչ ոչ մի մեր քաղաքացիների նկատմամբ եւ մեր հանրապետության կողմից եւ նրանց կողմից արհամարական վերաբերմունքը։ Ես այս երկրորդ անգամ նորից գրում եմ, ներկայացնում եմ։
Նորից եք դիմում
հաստատքներ, այո, տղայից ես ասել եմ, ծննդականի պատճեն, անձնագրի պատճեն։
Պարտավոր էր տեղյակ
բան։ Ուրեմն նայեք, ախր էլի գիտեք ինչ, պատճառ հետևանք լրիվ խառնվում է։ Անձը ունի խախտում։ Ինքը իր դիմի մեջ խախտումը վերացնելու խնդրանքի մեջ գրել է, որ ունի Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն քաղաքացի համարող տղա։ Ռուսական կողմը ինչքան հասկանում, օգնելու համար ասում է դրա փաստաթղթեր ներկայացրու, որ տեսնենք, որ դուք այդ տղան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Ինչ փաստաթուղթ։ Ծննդյան վկայական, տղայի ռուսական անձնագիրը։ Դա են ասել։ Իրան օգնելու նպատակով են ասել ընդհանրը, որ այդ հիմքը կարողանան օգտագործել եւ արգելանքը հանել։ Դրա մասին է խոսքը։
Շատ լավ։ Հիմա տեսեք 168 ժամի հետ հարցազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայության օտարերկրաքաղաքացիների հրավերների եւ վիզաների տրամադրման բաժանմունքի պետ Նիկոլայ Բիչկովը տեղեկացրել է, որ նախորդ տարի Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համապատասխան մարմինները բանակցություններ էին վարում ցուցակներում ընդգրկված մարդկանց հանելու ուղղությամբ, բայց նա նաեւ ասել է, որ բանակցությունները որոշակի արդյունք տվել է, բայց իր տեղեկացմամբ ներկայումս նման բանակցություններ չեն ընթանում։
Ինձ չեմ ճանաչում եւ այդ աղբյուրն էլ չեմ ցկած ամոթացել։ Բանակցությունները տեղի են ունեցել անցած տարի մայիս ամսին, երբ որ մեր կառավարության հրավերով Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին։ Հանրապետության քաղաքական ղեկավարության հետ հանդիպումների ընթացքում այս համաձայնությունը ձեռք բերվեց, որ դատական ճանապարհի փոխարեն ռուսական կողմը հնարավորություն է տալիս դիմելու միջոցով կրկին վերանայել, այսինքն անհամեմատ հեշտ ասում դյուրացնում է։ Եվ ասեմ ձեզ, այսինքն դա պետք չի ամեն օր անդար բանակցել դեռ ները արվեց, համաձայնություն ձեռք բերվեց եւ մեխանիզմը արդեն ի գործ է դրվում։ Մեխանիզմի հիմնական շարժող ուժը մեր ծառայությունն է եւ նաեւ մարզերում ենք մեր նախարարության, ուրեմն հաշվի առնելով որ տարածքային կառավարման արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, մարզպետարաններում էլ ենք համապատասխան, այսպես ասած, կապող օղակներ ստեղծել, մարդկանց բացատրել, ուսուցանել, որպեսզի անձը ստիպված չլինի Երևան գահասնի իր դիոմը ներկայացնելու։ Եւ երբեմն մենք իհարկե նաեւ մեր գործընկերի քննության են կառնում, այս պրոցեսը ոնց է գնում։ Ասեն, երբ որ ես գնացի փետրվարի 12-ին Մոսկվա, 12-13-ին, ես ինձ հետ տարել էի բավականին ծավալուն փաստաթղթեր։ Փաստաթղթեր առաջին է, որ 148 դեպքով հունիս ամսից ուղարկած դիմումների պատասխանները չի ստացվել։ Խնդրում ենք արագացնել փաստաթղթեր երկուս։ Յուրաքանչյուր ուրեմն իմ ուղարկած գրությունը քանիսն է եկել, քանիսը չի եկել կոնկրետ համարով, ամսաթվով, քննարկենք, տեսնենք ինչի դապում է։ Փաստաթղթեր 3 եղել էին դեպքեր, որ դրական ելքից հետո անգամ անձը գնացել էր, բայց չէր կարողացել մուտք գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այս բոլորը հատ-հատ քննարկվեց, այսինքն սա գործընթաց է, որ կարող է հետագայում էլի առանձին էլեմենտներ քննարկվի։
Շատ լավ, եկեք անդրադառնանք ընդհանրապես, հա, արտագաղթին։ Վերջերս ուրեմն հրապարակվեց, այսինքն հայտնի դարձավ, որ միգրացիայի միջազգային կազմակերպության եւ մեր պետության պատվերով Սլավոնական համալսարանը իրականացրել է ուսումնասիրություն եւ ըստ այդմ պարզ է դարձել, որ տարե Հայաստանից տարեկան հեռանում է մոտ 35,000 մարդ եւ թեև պատճառները, տեսեք, պատճառները հիմնականում սոցիալ-տնտեսական են նշում,
գործազրկությունը։ Ուղղում էլի, որտեվ 35-ը ասացիք, դա ամենակարևորը, 35 չէ, այդ արձանագ այդ հետազոտությունը շատ լավ ծանոթ եմ, ապրտենում կանգնած եմ եղել եւ արդյունք 30,000 շատ կարեւոր է, սա շատ կարեւոր է։
Հարցած ռադիոկայան տված հարցազրույցում էր այդպես ասել։
Ով էր ասել, դրեցեք։
Տերմինացիան
30 չի կարող ասել, որովհետեւ ես իրան չէլ 30-ի մասն եմ խոսքը։
Շատ լավ։ Ուրեմն ենթադրվում էր, որ արտագաղթի տեմպը կարող է նվազել այս Ռուսաստանում ստեղծված վիճակի եւ վիզային որոշակի արգելքների խստացումների հետ կապված։ Եղած տվյալները հիմա հիմք տալիս են նման հույսի համար, հա՞։
Նայեք, ուրեմն արտագաղթը տարբեր գործոնների արդյունքում է դրսևորվում, ձևավորվում։ Եվ հոսքի ուղղությունը երկրից դեպի դուրս հիմնական ուրեմն արտամղող գործոններով պայմանավորված է լինում։ Արտամղող գործոնները սոցիալ-տնտեսական անմխիթար իրողություններ, բարոյական մթնոլորտ, ծածր աշխատավարձ, գործազրկություն եւ այլ եւ այլն։ Եթե միտեղ երկրում այդպիսի գործոններ կա, այլ երկրում էլ որպես կանոն առաջանում է դրան փող դրածնող, կլանող, ձգող գործոնները։ Բայց այստեղ պետք է նաեւ ավելացվի, որ բացի տնտեսական գործոններից ուրիշ հանգամանքներ էլ կա, այսինքն ընդունող հասարակության հանդուրժողական վերաբերմունքը կամ հայլատյացությունը, աստված մի արասել լինի, դա էլ կարող է ասենք հակառակ խոսք լինի։ Ամենայն դեպս 2002 թվականից ի վեր ասել մի արտագաղթի ուրեմն ծավալների մեջ ցնցումային շատ կտրուկ փոփոխություններ են տեղ ունենում, այդպես չէ, դա գրեթե նույն մակարդակի վրա գոյություն ունեցող ուրեմն երևույթ է, տարեկան 30,000-ի է հասել, նախընթաց տարիներին 25,000 էր, դա էլ ասեմ ձեզ, 10-20% մոտավորապես աճ կա երկրների աշխարհագրությունը։
Ինչո՞ւ է պայմանավորված այդ աճը ձեր կարծիքով։
Աճը ուրեմն որ ասենք արտամղող եւ կլանող գործոնների ուրեմն դերակատարմամբ նշանակում է, այդ գործոնները շարունակում են մնալ, եւ բայց գործոնների մեջ կարևորը նշել ենք, որ
սոցիալ տնտեսական
ուրեմն առաջի ուրեմն 4 պատճառները հիմնականում տեղավորվում են աշխատանքային գործնեության հետ կապված պատճառների մեջ, այսինքն հա տնտեսական դրդապատճառներով, սոցիալ տնտեսական պատճառներով, անշուշտ նաև կան այլ պատճառներ, բայց դրանք, ասենք ապագայի նկատմամբ անվստահությունը, ասենք կայունության ոչ բավարար կայունությունը, բարի հոգեբանական մթնոլորտը, բայց դրանք տոկոսային հարաբերության մնացած պատճառների
անհամար
փոքր է։
Այլի այդ ուսումնասիրությունից մի քանի թվեր, ինչպես դրանք փոխանցվել են։ Հիմա վերջին 6 տարում Հայաստանը վերադարձել 80,000 մարդ, տարեկան մոտ 13,000, հերացած ու վերադարձած մարդկանց տարբերությունը մոտ 22,000 է, որոնց ավելի քան 80% գնացել է Ռուսաստան։ Ազգագրագետ Աղասի Թաթևոսյանը ասում է, որ այս թիվը առավել քան մտահոգիչ է, լսենք նրան։
Տարեկան 20,000-ից ավել մարդ հեռանում են երկրից, որտեղ մնացել է 2,5 միլիոնից քիչ ավել մարդ, տարբեր հաշվարկներով։ Տարեկան 20,000-ից ավել մոտ 25,000 մարդ ու կորուստը Հայաստանի համար իհարկե լուրջ կորուստ է, բանալ որ հեռացողների տարիկային խումբը պետք է հաշվի առնել, հիմնականում գնում են բնականաբար երիտասարդ ու աշխատնակ տարիքի մարդիկ։
Տեսեք, դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ ցնցումային, այսպես ասած, փոփոխություն չկա, ավելի վաղ ձեր ասուլիսում էլ էիք համանման կարծիք հայտնել, որի թերթերից մեկը հայկական ժամանակը արձագանքել էր, որ եթե այդ դինամիկայի մեջ հեղափոխական ցնցումային փոփոխությունները իրոք չլինեն, ապա մի 15-20 տարուց մեր երկրի բնակչությունը կնվազի կիսով չափ, իսկ 40-50 տարուց երկրում ոչ ոք չի մնա։
Նախ մի հատ արձագանքեմ, նախ 2.5 միլիոն չի մեր բնակչության թվականը, 2.900 70-ի կարգի է եւ նվազում կա նաեւ բնակության թվականակի, անցած տարի 7000-ով նվազել, նախանցած տարի 6000-ով, սա իդեպ։ Անշուշտ արտագաղթը ստեղծում է լրջագույն խնդիրներ, որովհետեւ մեկը երբևիցե չի թաքցրել կամ դրա մասին, որ ասենք, վարսաձայնվել է մեր կողմից, իմ կողմից էլ սկսած սոցիալական բնույթի, տնտեսական բնույթի, ժողովրդագրական կառուցվածքի հասարակության հրապարակախոս ճիշտ նշեց, նաև քանի որ մեկնողների հիմնական մասը ակտիվ վերարտադրողական տարիքին է, այդ դեպքում այստեղ վնասողների մոտ ավելի շատ ուրեմն երեխաների եւ ասենք տարես մարդկանց տեսակարգը շիրն է ավելանում, նաև սերերի հարաբերակցությունն է թվականակի խախտվում, այս բոլորը կա, դրանը ոչ մի խոս, եւ սա որպես արտագաղթը դրական փորձել երևույթ ներկայացնել, դա կավլեցի, չեմ կարծում որևիցե մի դիտակից մարդ այդպեսի գնահատական տա, բայց արտագաղթը մենակ տիպիկ հայկական երևույթ չէ, մեր մոտ ուղղակի մենք վերին աշխարհի զգացմունքային ենք այս հարցին վերաբերում, հիշենք ուրեմն երկրներ կային Եվրոպայի միության անդամ, որոնք մինչև 80-ական թվականները արտագաղթի երկրներ էին, Հունաստան, Իսպանիա, Պորտուգալիա, անգամ Իռլանդիա, Նոր Զելանդիայում ուրեմն հայտնի անեկդոտ կար, որ վերջին Հայաստանից մեկնողը օթակայանի լույսերը չմոռանա, դա պարզում է, ցակում է Նոր Զելանդիայից է, որ կղզից վերջին մեկնողը չմոռանա լույսերն անջատի, բայց այսօր Նոր Զելանդիան ի՞նչ է դարձել, դարձել է ուրեմն բան, ընդհակառակը ներգաղթի իմիգրացիոն երկիր, այսինքն դա այդ բոլորը սա կապված է կլանող եւ արտամղող գործոնների ուրեմն դերակազմությունները,
շատ կարճերի վերջին ժամանակ ցավոք սպառվել է, այն ընդունված այսպեսի բան կա, որ ասում են արտագաղթը արդեն սպառնում է մեր ազգային անվտանգությունը, նման մտավախությունները ձեր կարծիքով չափազանցված են։
Ես չէի բարանի այդ ձեւի ազգային անվտանգության, նախազգային անվտանգության ո՞ր կողմին է բանում, բանակի, պաշտպանողության, այսօր այդ խնդիրը չունենք, բարեբախտաբար չունենք։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության հյուրն այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաեւ ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, առայժմ։